Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Αγαπητέ φίλε, πολύ γκρίνια γίνεται τελευταία για την τέχνη και για την εξέλιξή της. Μπλέξαμε με όρους που βάζουν πριν το προ και ύστερα το μετά, με μεταμοντέρνα και αποδομήσεις και κυρίως με δύστινες προβλέψεις που κάνουν κακοί προφήτες που μοιάζουν με κοράκια και που θα ήθελαν πολύ να βρουν πελάτες για τα άδεια γραφεία τελετών τους. Αυτοί όλα αναγγέλουν περισπούδαστα το θάνατο της τέχνης. Η αλήθεια είναι πως αυτά τα κοράκια δείχνουν θλιμμένα, αλλά όχι για την τέχνη, η οποία σιγά μην τους κάνει το χατήρι να πεθάνει. Πρώτα θα χαθεί η ανθρωπότητα, λέει, και ύστερα η τέχνη. Αλλά νομίζω πως η θλίψη τους οφείλεται κυρίως στην απορία και την αδυναμία τους να παράξουν έργο άξιο να επενεθεί ή έστω και να γιουχαϊστεί, αλλά να είναι έργο που βγήκε από το μυαλό και από τα χέρια τους, τα δικά τους. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτά τα κοράκια να μεμψιμηρούν και ας θυμηθούμε πως πάντοτε έτσι ήταν. Όσοι δημιουργούσαν αληθινά έτρωγαν βρώμικο ψωμί, όπως λέει και ο Βάρδος. Επειδή εσείς μοιραστήκατε μαζί μας τις αγωνίες σας για τον τρόπο που μπορεί κανείς να ασκεί το μυστήριο της τέχνης σε χαλεπούς καιρούς, εμείς το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι πως το ταλέντο το αληθινό είναι η αρχή και ύστερα τα άλλα έπονται. Γι' αυτό σήμερα στον τηλεφωνητή σας θα αφήσουμε χαρακτηριστικά ανέκδοτα από τη ζωή του Μότσαρτ, όπως τα διέσωσε ο Σταντάλ, για να σας δείξουμε πως επιμένοντας ίσως τα καταφέρετε. Μια μέρα ο πατέρας Μότσαρτ επέστρεψε από την εκκλησία με κάποιο φίλο του και βρήκε το γιο του να γράφει μεταμανίας. «Τι κάνεις εκεί, φίλε μου?» το ρώτησε. «Συνθέτω ένα κοντσέρτο για τσέμπαλο. Τώρα τελειώνω το πρώτο μέρος. Για να δούμε τις κάρωσες. Μη σας παρακαλώ», ουρλιάξε ο μικρός, «δεν τέλειωσα ακόμη». Ο πατέρας του πήρε όμως το χαρτί και έδειξε στο φίλο του κάτι ορνηθοσκαλίσματα που μόλις και με τα βίας μπορούσαν να αποκρυπτογραφηθούν, γιατί το χαρτί ήταν γεμάτο μελανιές. Οι δύο φίλοι, βλέποντας τις μουτζούρες, γέλασαν με την καρδιά τους. Όταν όμως ο πατέρας το πρόσεξε καλύτερα, τα μάτια του καρφώθηκαν στο χαρτί και στο τέλος γέμισαν δάκρυα θαυμασμού και χαράς. «Κοιτάξτε, φίλε μου», είπε χαμογελώντας συγκινημένος, «η σύνθεση έχει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες. Δυστυχώς όμως το κομμάτι είναι άχρηστο. Είναι τόσο δύσκολο που κανείς δεν θα κατορθώσει να το παίξει». «Κι όμως είναι κοντσέρτο», είπε ο νεαρός Μότσαρτ. «Πρέπει να το μελετήσεις για να το παίξεις σωστά. Ορίστε, έτσι πρέπει να παιχτεί». Και άρχισε αμέσως να παίζει. Αλλά το μόνο που κατόρθωσε ήταν να τους δώσει μια αμυδρή ιδέα αυτού που εννοούσε. Εκείνη την εποχή ο νεαρός Μότσαρτ πίστευε ακράδαντα πως η εκτέλεση ενός κοντσέρτου ισοδυναμούσε με θαύμα. Έτσι η σύνθεση για την οποία μιλήσαμε ήταν ένα συνοθήλευμα από φθόγκους τοποθετημένους μεν σωστά, αλλά με τόσες δυσκολίες ώστε και ο μεγαλύτερος δεξιοτέχνης δεν θα μπορούσε να τους εκτελέσει. Το φθινόπωρο του 1762 όλη η οικογένεια βρέθηκε στη Βιέννη και τα παιδιά έπαιξαν μουσική στην αυλή. Κάποια στιγμή ο αυτοκράτορ Φραγκίσκος ο πρώτος, θέλοντας να πειράξει το μικρό Βόλφανγκ, του είπε: «Δεν είναι και τόσο δύσκολο να παίζεις με όλα τα δάχτυλα. Αν παίζεις με το ένα δάχτυλο και με σκεπασμένα τα πλήκτρα, τότε μάλιστα». Χωρίς να δείξει την παραμικρή έκπληξη για αυτό το παράδοξο σχόλιο, το παιδί βάλθηκε αμέσως να παίζει με το ένα δάχτυλο και με όλη τη δυνατή ακρίβεια. Ζήτησε μάλιστα να ρίξουν ένα πέπλο πάνω στα πλήκτρα του τσέμπαλου και συνέχιζε να παίζει, σαν να είχε ασκηθεί καιρό στον τρόπο αυτό. Σάχτνερ βρήκε τον νεαρό Μότσαρτ να διασκεδάζει παίζοντας με το μικρό του βιολί. «Τι κάνει το βιολί σας?» το ρώτησε το παιδί και συνέχισε να παίζει φαντασίες. Φαινόταν κάτι να σκέφτεται και στο τέλος είπε στο Σάχτνερ: «Μήπως μπορείτε να κουρδίσετε το βιολί σας όπως την τελευταία φορά που το χρησιμοποίησα? Είναι ένα όγδοο του τόνου πιο κάτω από το δικό μου». Στην αρχή όλοι γέλασαν με τη σχολαστικότητα του μικρού. Όμως ο πατέρας Μότσαρτ, που είχε πολλές φορές πριν την ευκαιρία να επισημάνει την εξαιρετική μνήμη του γιού του σχετικά με τους τόνους, ζήτησε να φέρουν το βιολί. Και προς μεγάλη κατάπληξη των παρισταμένων, το βιολί του Σάχτνερ ήταν ένα όγδοο του τόνου πιο κάτω από το βιολί του Βόλφανγκ. Ο Χριστιανός Μπαχ, μουσικοδιδάσκαλος της Βασίλισσας, πήρε το μικρό Μότσαρτ στα γόνατά του και έπαιξε μερικά μέτρα. Ο Μότσαρτ συνέχισε αμέσως και έπαιξαν έτσι εκ περιτροπής ολόκληρη σονάτα με τόση ακρίβεια που θα έλεγε κανείς πως η σονάτα ήταν παιγμένη μόνο από έναν άνθρωπο. Oh. ο πατέρας Μότσαρτ και ο γιος του πήγαν στη Ρώμη για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και όπως ήταν επόμενο, δεν παρέλειψαν να παρευρεθούν στην καπέλα Σιξτίνα το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης για να ακούσουν το περίφημο Μιζερέρε. Και καθώς ήταν γνωστό ότι απαγορευόταν επί ποινή αφορισμού στους μουσικούς του Πάπα να δίνουν αντίγραφα, ο Βόλφγανγκ αποφάσισε να το συγκρατήσει στη μνήμη του και να το γράψει αργότερα, επιστρέφοντας το πανδοχείο. Το Μιζερέρε επαναλήφθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο Μότσαρτ το άκουσε και δεύτερη φορά και με το χειρόγραφο κρυμμένο στο καπέλο του μπόρεσε να κάνει κάποιες διορθώσεις. Το ανέκδοτο αυτό προκάλεσε αίσθηση στην πόλη. Οι Ρωμαίοι, αμφισβητώντας την αλήθεια του πράγματος, έβαλαν το παιδί να τραγουδήσει το Μιζερέρε σε ένα κοντσέρτο και εκείνο δέχτηκε με ενθουσιασμό. Ο καστράτος Κριστοφόρη, που το είχε τραγουδήσει στην καπέλα Σιξτίνα και που ήταν παρόν στο κοντσέρτο, επιβεβαίωσε με την κατάπληξή του τον απόλυτο θρίαμβο του Μότσαρτ. Περνώντας σε κάποιο ταξίδι του από μια πόλη, ο Μότσαρτ προσκλήθηκε στο σπίτι ενός φιλόμουσου. Ο οικοδεσπότης είχε συγκεντρώσει μια μεγάλη ομίγυρη για να δώσει στους φίλους του την ευχαρίστηση να ακούσουν το διάσημο μουσουργό που είχε αποδεχτεί την πρόσκληση. Ο Μότσαρτ έφτασε και χωρίς πολλά λόγια κάθισε στο πιάνο. Νομίζοντας πως περιστοιχίζεται από οι δήμονες, άρχισε με μια πολύ αργή κίνηση και μια γλυκύτατη αρμονία που με την υπερβολική της απλότητα θα προετοίμαζε το ακροατήριο για τα αισθήματα που σχεδίαζε να εκφράσει. Η ομίγυρη όμως βρήκε τη μελωδία κοινότοπη. Σε λίγο το παίξιμό του έγινε πιο ζωηρό και η ομίγυρη ευχαριστήθηκε. Έγινε έπειτα σοβαρό και επίσημο με μια αρμονία εντυπωσιακή, μεγαλόπνευστη και συνάμα πιο δύσκολη. Μερικές κυρίες άρχισαν να τη βρίσκουν σαφώς ενοχλητική και να ανταλλάσσουν κάποια σχόλια. Σε λίγο στο κέντρο του σαλονιού είχε αρχίσει κουβέντα. Ο οικοδεσπότης καθόταν στα καρφιά. Με τα πολλά ο Μότσαρτ κατάλαβε τι εντύπωση είχε κάνει η μουσική του στο ακροατήριο. Δεν εγκατέλειψε όμως την αρχική ιδέα που ήθελε να εκφράσει και εξακολούθησε να την αναπτύσσει με όλη του τη δύναμη και την ορμή. Ούτε και τώρα τον πρόσεξαν. Άρχισε τότε να μιλά στο ακροατήριο με τρόπο ιδιαίτερα απότομο, αλλά χωρίς να πάψει να παίζει. Και καθώς κατ' ευτυχή σύμπτωση μιλούσε ιταλικά, σχεδόν κανένας δεν αντελήφθη τι ακριβώς συνέβαινε. Λίγο-λίγο ο Μότσαρτ άρχισε να ηρεμεί. Και όταν η οργή του μαλάκωσε, γέλασε κι αυτός με την έκρηξή του. Έδωσε τότε στις ιδέες του μια πιο κοινότοπη τροπή και τελείωσε παίζοντας ένα πολύ γνωστό σκοπό, αλλά με καμιά δεκαριά χαριτωμένες παραλλαγές. Το σαλόνι παραλυρούσε από ενθουσιασμό και ελάχιστοι κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Σε ένα ταξίδι του στο Βερολίνο, ο Μότσαρτ έφτασε στην πόλη αργά το βράδυ. Μόλις κατέβηκε από τα μάξι του, ρώτησε το παιδί του ξενοδοχείου τι παίζει όπερα. την αρπαγή από το σεράι», έκτακτα είπε, και χωρίς να χάσει λεπτό έτρεξε στο θέατρο. Στάθηκε στην είσοδο της πλατείας για να μπορεί να ακούσει χωρίς να τον αναγνωρίσουν. Μα όσο και αν τον ικανοποίησε η σωστή εκτέλεση κάποιων κομματιών, αλλά τόσο τον δυσαρέστησε η εκτέλεση κάποιων άλλων ή η κίνηση στην οποία εκτελούνταν ή οι φιωριτούρες που κάναν οι ηθοποίοι. Κι έτσι, εκδηλώνοντας πότε την ευχαριστησή του και πότε τη δυσαρέσκειά του, βρέθηκε κοντά στην ορχήστρα. Φτάνοντας όμως κοντά στην ορχήστρα, ο Μότσαρτ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και υπέδειξε φωναχτά στους μουσικούς πως έπρεπε να παίξουν. Όλοι γύρισαν να δουν ποιος ήταν ο άγνωστος με την ταξιδιωτική ειρηνικότητα που έκανε τόση φασαρία. Μερικοί τον αναγνώρισαν και μέσα σε ένα λεπτό μουσικοί και ηθοποιοί είχαν πληροφορηθεί πως ο Μότσαρτ βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές. Μερικοί μάλιστα, μεταξύ των οποίων και μια καλή αηδός, ανασταδόθηκαν τόσο από την είδηση αυτή, ώστε αρνήθηκαν να ξαναβγούν στη σκηνή. Η εισαγωγή του Ντον Τζοβάνι πρόκειται κατά γενική ομολογία για την καλύτερη εισαγωγή του Μότσαρτ. Κι όμως τη δούλεψε μόνο μια νύχτα πριν από την πρεμιέρα και αφού ήδη είχε γίνει η γενική δοκιμή. Κατά τις 11 το βράδυ, καθώς ετοιμάζονταν να πλαγιάσει, παρακάλεσε τη σύζυγό του να του φτιάξει ένα πόντς και να μείνει μαζί του για να τον κρατήσει ξάγρυπνο. Εκείνη δέχτηκε και άρχισε να του διηγείται παραμύθια και παράξενες περιπέτειες που τον έκαναν να γελά μέχρι δακρύων. Το πόντς όμως του έφερε νύχτα και μόνο με τις ιστορίες της συζύγου του μπορούσε να δουλεύει. Κάθε φορά που η διήγηση σταματούσε, τα μάτια του έκλειναν. Προσπάθεια του Μότσαρτ να κρατηθεί ξάγρυπνος και οι διαρκείς εναλλαγές ύπνου και ξύπνου τον καταπώνησαν τόσο που η σύζυγός του τον έπεισε να αναπαυθεί για λίγο, δίνοντάς του το λόγο της ότι θα τον ξυπνούσε σε μια ώρα. Ο Μότσαρτ αποκοιμήθηκε τόσο βαθιά που εκείνη τον άφησε να αναπαυθεί άλλη μια ώρα και τον ξύπνησε στις 5 το πρωί. Στις 7 είχε καθοριστεί η συνάντηση με τους αντιγραφείς. Όταν ήρθαν, η εισαγωγή είχε τελειώσει. Μόλις και με τα βίας πρόλαβαν να φτιάξουν τα αντίγραφα για τις μουσικούς και η ορχήστρα έπαιξε χωρίς να έχει κάνει ούτε μία πρόβα. Μερικοί ισχυρίζονται μάλιστα ότι μπορούν να εντοπίσουν στην εισαγωγή αυτή σε ποια σημεία τον έπαιρνε ο ύπνος και σε ποια πεταγόταν ξαφνιασμένος. Η σύζυγος του Μότσαρτ, θορυβημένη από την αλόκοτη συμπεριφορά του, φρόντιζε να καλεί στο σπίτι ανθρώπους αγαπητούς του, που έκαναν πως έρχονταν απρόσκλητοι ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε να διακόψει την πολύωρη δουλειά του για να ξεκουραστεί. Οι επισκέψεις τον χαροποιούσαν, αλλά δεν άφηνε από το χέρι του την πένα. Οι άλλοι συζητούσαν, προσπαθώντας να τον βάλουν στην κουβέντα, αλλά εκείνος δεν συμμετείχε. Του απίφθηναν το λόγο, αλλά τους απαντούσε κατά συνάρτητο και συνέχιζε να γράφει. βυθισμένος καθώς ήταν στις ονειροπολήσεις του, ο Μότσαρτ άκουσε μια νάμα ξανασταματά στην εξώπορτα. Του ανήγγελαν έναν άγνωστο που ήθελε να του μιλήσει. Ήταν ένας άνθρωπος κάποιας ηλικίας, καλοβαλμένος και με πολύ ευγενικούς τρόπους και με ύφος επιβλητικό. «Κύριε», του είπε, «ένα σημαίνον πρόσωπο με έχει επιφορτήσει να σας συναντήσω». «Ποιο πρόσωπο?» τον έκοψε ο Μότσαρτ. «Επιθυμία του είναι να μην ανακοινωθεί το όνομά του». «Α, ναι, και τι θέλει?» «Έχασε πρόσφατα ένα πολύ αγαπητό του πρόσωπο, που η ανάμνησή του θα του είναι αιώνια πολύτιμη. Θα ήθελε να κάνει κάθε χρόνο μια επίσημη τελετή για την επέτειο του θανάτου του. Και σας ζητά να του συνθέσετε ένα ρέκβιεμ για προσωπική του χρήση». Ο Μότσαρτ ταράχτηκε πολύ από τη συνομιλία αυτή, από το σοβαρό ύφος του επισκέπτη και από το μυστήριο που έμοιαζε να τυλίγει την περιπέτεια, και υποσχέθηκε να συνθέσει το ρέκβιεμ. Ο άγνωστος συνέχισε: «Βάλτε στο έργο σας αυτό όλη σας τη μεγαλοφυΐα. Το απευθύνεται σε ένα βαθύ γνώστη της μουσικής». «Τόσο το καλύτερο», απάντησε ο Μότσαρτ. «Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε?» 4 εβδομάδες. «Ωραία, σε 4 εβδομάδες θα ξαναπεράσω. Ποιο είναι το αντίτιμο της εργασίας σας?» 100 δουκάτα. Ο άγνωστος του μέτρησε τα δουκάτα στο τραπέζι και εξαφανίστηκε. Ο Μότσαρτ έπεσε για λίγο σε βαθιά συλλογή. Αξάφνα πετάχτηκε, ζήτησε πένα, μελάνι και χαρτί και αγνοώντας τις αντιρρήσεις της συζύγου του, βάλθηκε να γράφει. Με την ίδια ορμή δούλεψε κάμποσες μέρες στη σειρά. Έγραφε μέρα νύχτα με μια φλόγα που μοιάζε να φουντώνει καθώς προχωρούσε. Το σώμα του όμως, ήδη εξασθενημένο, δεν μπόρεσε να βαστίξει τον ενθουσιασμό του. Ένα πρωί σωριάστηκε λιπόθυμος και αναγκάστηκε να διακόψει την εργασία του. Δύο-τρεις μέρες αργότερα, καθώς η σύζυγός του προσπαθούσε να του αποδιώξει τις μαύρες σκέψεις που τον βασάνισαν, τις απάντησε απότομα: «Το βέβαιο είναι πως το ρέκβιεμ το γράφω για μένα. Θα ακουστεί στην κηδεία μου». Τίποτε δεν μπόρεσε πια να του βγάλει από το νου αυτή την ιδέα. Συνέχισε να δουλεύει, όμως μέρα τη μέρα οι δυνάμεις του λιγόστευαν και η παρτιτούρα προχωρούσε αργά. Πέρασαν έτσι 4 εβδομάδες της προθεσμίας και ο άγνωστος έκανε πάλι την εμφάνισή του. «Στάθηκε αδύνατο να κρατήσω το λόγο μου», είπε ο Μότσαρτ. «Δεν πειράζει», απάντησε ο ξένος. «Πόσο χρόνο χρειάζεστε ακόμη?» «Άλλες 4 εβδομάδες. Το έργο με ενδιαφέρει περισσότερο από ό,τι περίμενα και η έκτασή του θα είναι μεγαλύτερη από όσο είχα προβλέψει». «Τότε το σωστό είναι να αυξήσουμε και την αμοιβή. Ορίστε 50 δουκάτα. «Κύριε», είπε ο Μότσαρτ ακόμη πιο έκπληκτος, «ποιος είστε επιτέλους?» «Δεν έχει σημασία. Σε 4 εβδομάδες θα επιστρέψω». Ο Μότσαρτ φώναξε αμέσως έναν υπηρέτη και του ζήτησε να ακολουθήσει τον παράξενο αυτό άνθρωπο για να μάθει ποιος ήταν. Όμως ο ανίκανος υπηρέτης επέστρεψε λέγοντας πως δεν κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη του. Μια επίμονη ιδέα καρφώθηκε τότε στο μυαλό του άτυχου Μότσαρτ. Εκείνος ο άγνωστος δεν ήταν συνηθισμένος άνθρωπος. Προερχόταν σίγουρα από τον άλλο κόσμο και είχε σταλεί για να το ανακοινώσει πως το τέλος του πλησίαζε. Ξανάπιασε το ρέκβιεμ με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο, βέβαιος πως αυτό θα ήταν το διαρκέστερο μνημείο της μεγαλοφυΐας του. Πολλές φορές λιποθυμούσε πάνω στη δουλειά. Το έργο τέλειωσε όμως πριν να συμπληρωθούν οι 4 εβδομάδες. Και όταν έληξε η προθεσμία και ο άγνωστος επέστρεψε, ο Μότσαρτ δεν ήταν πια εκεί. Αποσπάσματα από το Ρέκβιεμ και από το υπόλοιπο έργο του σύντομου βίου του Μότσαρτ συνόδεψαν σήμερα το σημαντικό μήνυμα που έφεραν στον τηλεφωνητή σας τα γεγονότα από τις δραστηριότητες του συνθέτη που έζησε 3 αιώνες πριν, όπως τα διέσωσε ο Σταντάλ. Γιατί σας τα στείλαμε? Γιατί τώρα τελευταία αμφιβάλλετε πολύ για το δρόμο που διαλέξατε. Γιατί οι σιρήνες της εξουσίας και του πλούτου σας γανώνουν το μυαλό με αξίες που εσείς δεν θελήσατε ποτέ πραγματικά και που τις θεωρείτε ψευδείς. Αναμφισβήτητα είναι δύσκολη η ζωή κάποιου που διαλέγει να υπηρετεί αυτό που λέγεται τέχνη. Λίγοι το πετυχαίνουν στο τέλος. Και αυτοί γεύονται την επιτυχία, αν προλάβουν, πολύ καθυστερημένα, ευτυχώς. Να το ξέρετε. Όποιος αφαιθεί στα παραπλήσια, χρήμα, δύναμη, εύνοια των κρατούντων, επιφημία του κοινού, χάνει την ουσία που είναι η αναζήτηση η συνεχής, η νίκη του χρόνου μέσα από μια πάλι ένα αγώνια, δύσκολη και εξ αρχής χαμένη. Ευτυχώς. Επιμένω. Ο Μότσαρτ έζησε νωρίς την εύνοια των κρατούντων και τις επιφημίες και τις τιμές. Και ευτυχώς αντιστάθηκε επιμένοντας και πέθανε πένης, νωρίς, σχεδόν ανέστιος. Μάλλον ήξερε τι θα επακολουθήσει με το έργο του και πώς θα κυριαρχούσε στους αιώνες. Αλλά αυτόν τον ένοιαζε το παιχνίδι με τη ζωή και η συνεχής αναμέτρηση. Όπως και τον Σταντάλ, που διέσωσε όσα σου στείλαμε σήμερα σχετικά με τον Μότσαρτ. Ο ίδιος ο Σταντάλ είχε ζητήσει να γραφτεί στον τάφο του «Έζησα, έγραψα, ερωτεύτηκα». Και επιμένω, προσθέτουν οι ρομαντικοί. Ελπίζω όλα αυτά να σας δώσουν λίγο κουράγιο να επιμείνετε κι εσείς κι άλλο στο δύσκολο παιχνίδι που διαλέξατε να ζήσετε. Μετάφραση του Σταντάλ ήταν της Ζενοβίας Ευαγγέλου. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε φίλο με αποσπάσματα του Σταντάλ σχετικά με τον Μότσαρτ. Τεχνική επιμέλεια Παναγιώτης Λουκάκης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγγιώλης.